Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Og nye muligheter til å hyppe poteter, Petter. Du tar med deg hele familien ut på bondeland og gjør din jobb på gården, gjør du ikke det? Det er høstferie.
Det som fantastisk at i dag skal vi snakke om det å gjøre nye ting og introdusere nye ting. Og mitt forslag til høstferien ville vært å kutte ut hele høstferien. Folk kunne få sånn to alternativer. Ha lang juleferie eller lengre sommerferie. Høstferie liksom. Og det var begynt jo sånn at det skulle være sånn potetferie som vi kalte det i Porsgrunn. Ja. Den sånn in-between-ferie. Og på høsten det alltid stor aktivitet, så jeg vurderer å lansere et nytt forslag nå. Flytt høstferien.
Det et godt forslag. Du lanserte jo for et par uker siden partiet Hundepappa også pappa her. Hvis jeg kan foreslå en sak nummer to, at det ikke bare hunders rettigheter, så må det jo være høstferieuken, at det kan være sak nummer to i det nye partiet ditt.
Du vet jo at partiprogram, det utvikles underveis, ja. Og dette sak to på lista.
Ja, det veldig bra. Kan jeg være nestleder i det partiet? Jeg har veldig lyst til det.
100%, men jeg forventer jo aller største lojalitet til partiprogrammet.
Ja, selvfølgelig.
Her kommer partipisken til å brukes knallhardt.
Ja, det veldig bra. Men det høstferien var jo en slags dugnad, der folk som hadde flyttet fra landet og inn til byen, de reiste ut til gården der de og familien deres opprinnelig kom fra, for å hjelpe til med å hyppe poteter, og Gud vet hva de ikke gjorde. Det er jo en anakronisme i dagens samfunn, men en slags dugnad da, er jo også det som kalles crowdfunding eller folkefinansiering.
For en overgang! Altså, dette er terningkast 6 på overgangen.
Det er tett opp til kunst.
Ja.
Fordi vi skal snakke om crowdfunding i dag, og da har vi med oss to personer som vet ganske mye om crowdfunding, og det er deg, Geir Atle Bore, som daglig leder og gründer av Funding Partner. Velkommen.
Takk. Ja.
Og så det deg, Jeanette Dyre Kvisvik. Du jo CEO og grunnlegger av Villoid, som har benyttet dere av crowdfunding for å finansiere virksomheten.
Det har vi.
Så dette skal vi snakke mye mer om.
Men vi må bare ta, altså jeg leste jo, vi har jo to usedd vanlig vasse deltaker her i dag. Geratle, bare sånn, du har både vært juniorpartner i McKinsey og associate hos Goldman Sachs. Altså, den klubben der er bare for de smarteste. Hvor stor er den klubben som har gjort en sånn karriere?
Jeg vet om i hvert fall tre andre som har samme bakgrunn, men jeg vet ikke om de hadde første jobb med å stå på potetopptageren, sånn som jeg har gjort på Jæren.
Så du har hyppet poteter på Jæren,
det er første jobb å stå og ta poteter.
Ja, men du, da kjører vi hyppe poteter 2.0, aka crowdfunding, i dag.
Det gjør vi.
Da kjører vi. Geir Atle, hva egentlig crowdfunding?
Crowdfunding, hvis du tar det på øverst nivå, har du 4 kategorier av crowdfunding. Du har donasjon, belønning, lån og egenkapital. Så de 4 kategoriene. Hvis du da ser raskt hva egentlig forskjellen mellom de 4 typerne, så har du da donasjon, hvor det å gi penger, hvor du ikke skal få noe igjen. Så for eksempel gi penger til fotballaget, eller noen skal starte en bedrift hvor det bare for å gjøre noe bra, de har ikke tenkt å tjene penger, så kan du kanskje gi. Og så har du belønning, hvor du kanskje lager en kul ting som du selger på billigsalg før den blir produsert, så du skal få noe igjen da. I Norge er jo Remarkable kanskje det største eksempelet hvor de lager Remarkable. Den iPaden som du kanskje har sett.
Ja, den ja. Som vant masse priser og solgte
exactly,
veldig bra.
Hvor de da solgte den som en reward, hvor du kan få en kalle versjon når den blir lagt om 1 eller 2 år, men du kjøper den nå på forhåndssalg. Det er en type belønningsbasert crowdfunding. Og så har du da 3. kategori som egenkapital, hvor Jeanette vil forklare senere hvordan hun på måte har brukt det, og fundingpartner som du nevnte står for den 4. kategorien som lånebasert, hvor du da låner penger til bedriften og av vanlige folk som så deg og meg, og så får du de tilbakebetalt etterpå.
Og det er det du gjør, at hvis jeg ønsker å kjøpe en hytte, så kan jeg legge inn det lånebehovet på fundingpartner.
Så vi låner ikke penger til privatpersoner, vi låner kun til bedrifter.
Kun til bedrifter, ja.
Så hvis du har et selskap som kjøper og selger hytte.
Så jeg vil starte Gol Hytteservice AS da.
Yes.
som har som eneste service å leie ut den hytta til meg. Kan jeg da, Gol Hytteservice AS kan da legge ut lånebehovet på fundingpartner, og så kan da de som har utrolig tro på at jeg blir en god bruker av Gol Hytteservice sine tjenester, støtte det med lån.
I teorien, ja. Så du kunne søkt om å få legge det ut, men det vi som plattform som bestemmer hvem som blir lagt ut.
Okay.
Så vi gjør jo da en vurdering av deg, hvilke kvalifikasjoner du har til å drive denne hytteutleieservicen, og vi tror på konseptet, og vi tror hvordan har du tenkt å tilbakebetale pengene. Og hvis vi på en måte godkjenner deg, så legges du ut på plattformen.
Ok, så jeg har to jobber da. Den første å overbevise deg, og så må, hvis jeg klarer det, så må jeg overbevise folk flest om at de må låne.
Den første delen er nok den vanskeligste Nå har ikke jeg kjent deg i mange år, men det er lett, kan jeg si at det er det mest krevende. Men,
det var jo en dårlig idé da. For å...
du kan si veldig, du hadde ikke fått mange som hadde investert i den hytteservisen.
Nei, det var den første jeg kom på.
Det er ikke den dårligste ideen.
Jeg har flere, men... Nei, kanskje ikke. Men så dere driver kun med lån. Hvem er det som typisk låner av dere, og hvem er det som låner til bedrifter?
Så hvis du ser på totalt nivå på crowdfunding, så står lån for ca. 60% av hele markedet, 20% egenkapital, så har du 15% på donasjon og 5% på belønning på tallet. Og hvem din typiske låntager? Vi har 6000 som registrerte långivere hos oss, og det kalles semiprofessionelle investorer. Folk sånn som deg og meg, som kanskje har en bra jobb, hvor du tjener greit, og du skjønner at hvis du tar litt mer risiko, så kan du få og litt bedre rente, så kan du få en grei avkastning.
Ja. Og låntagerne, hva slags type bedrifter det?
Så det et ofte vekstselskap, så ikke startups, men vekstselskap som man skal vokse videre. Og vi har eiendomsselskap, og vi har kallet oppkjøpscase. Så det små og mellomstore bedrifter som av en eller annen grunn får stange ut hos banken, men likevel på en måte er bra case. Da. Så for å ta et konkret eksempel, Avantgarde Search, et headhunter-selskap, hvor de har 6 ansatte, har lyst til å ansette flere, men de tør liksom ikke ansette hvis ikke de hadde fått litt ekstra kapital. Så de lånte 1,2 millioner kroner gjennom oss, 100 investorer gikk inn.
Hvor var renta? 10-12?
8% renta fikk de. Og da, på grunn av det, så har de ansett 3 nye i Oslo og Stavanger, som er nå ekstra headhunterer, og så satser de videre. Så det liksom...
Vi kommer tilbake til hvordan dette funker. Jeanette, du er jo da de på egenkapitalsiden.
Ja.
Kun egenkapitalsiden.
Ja, vi, altså det er jo egenkapitalsiden av crowdfunding som er venture. Der hvor du gir bort...
Dette må du forklare, altså her falt det av. Egenkapitalsiden som er venture.
Altså det her man får, vi gir jo bort aksjer. Vi gir deg ikke et lån og god rente, vi gir deg aksjer i selskapet vårt.
De gir meg eierandeler?
Ja.
Ja.
Og du får eierandeler i selskapet vårt, og kan være med da på veien videre og se hvordan det utvikler seg.
Er dere med også på eiersiden? Ja. Eller er dere bare mellommann?
Jeg og min partner, Jarle, vi eier 25% hver
av
selskapet.
Alle selskapet? Oh, ja,
av Villoy.no, ja. Som er en nettbutikk for jenter. Norge som har lansert det nå for i fjor. Og så vokser vi veldig, veldig raskt, og så er det utrolig kapitalintensivt. Så vi er nødt til, skal vi klare å vokse og fortsette den veksten som er dobling hvert år, så er vi nødt til å hente kapital. Og så er jo Norge...
Er det cash negative, altså taper dere penger?
Altså, et hvert selskap som er et venture-selskap skal jo vokse for å trenge kapital for å vokse.
Dette, bare for, dette er svaret egentlig ja.
Ja, men Storm Communications tjente jo penger fra første dag.
Nå snakker vi ikke om Storm, men dette er måten man snakker på når man skal selge inn en idé.
Ja.
Det men dette her er... annet
svar for kjernen, vi taper penger.
Dette er kjernen i noe jeg er veldig lidenskapelig opptatt av, og det er nemlig venture i Norge. Hva tror man? Altså, her er jo all kapital, det er jo laget i, akkurat nå, plassert godt i eiendom, som du kjenner, veldig godt i olje, betong, stål, alle mulige. Vi er et råvareland. Og så plutselig så kommer venture inn i verden med stor tyngde, og så skal alle plutselig snu seg rundt, og så skal du prøve å forstå hva venture er. Det er en som, ikke sant, jobber med gaselledrift, det handler om hvordan blir du lønnsom hvert år på hvert år, mens venture, sånn som Kahoot, Kolonial, Seneta, den type selskaper, de skal... Strategien deres er jo at de skal tape penger for å oppnå en skala hvor du skal bli lønnsom. Amazon tjente ikke penger før det gikk til 75 milliarder dollar.
Men den store forskjellen venture. På selskapene du nevner og Willoyd som du og Jarle, din partner, eier 50% av, det jo at dere henter penger gjennom crowdfunding og ikke ja. Gjennom venturefond. Eller,
men det har vi jo også. Vi har med oss Investonor på, ja. På eiersiden.
Men hvorfor gikk dere til venture, nei, til crowdfunding-markedet?
Ja, fordi at i early stage, altså når selskaper tidlig, før de viser gode nok tall, skal hente kapital, så det høy risiko. Og høy, sånn som du sa, du kan få høy avkastning tilbake. Og da kan du enten gå til early stage, eller tidlig fase fond, eller du kan gå til business angels. Mennesker som investerer enkeltvis og det jo en ganske god runde, det har jeg gjort flere ganger da går man og banker på dører og sier hei, dette konseptet vårt, dette fremtiden sånn som vi ser det, vil du være med og eie en del aksjer
men,
i det?
Men skjønt bare sånn at vi begynner å spole tilbake ja, ja. Dette egentlig for selskaper som for det spørsmålet, hvorfor går man ikke til banker? Fordi banker
vi får ikke lån.
Nei, får ikke lån så vi må liksom bare kjenne til risikoen her fordi banken vil da normalt vurdere dette for høy risiko
ja
I gamle dager gikk man til venner og bekjente, og for å bare gjøre dette veldig enkelt, crowdfunding for meg da bare utvidet venner og bekjente kretsen til mange du ikke kjenner, ikke venner og ikke bekjente.
Nettopp.
Men de villige til å putte inn noen penger bak en idé, og dere selger ideen.
Og jeg skal, nettopp. Og nå gjorde vi folkefinansiering for første gang.
Fint ord. Folkefinansiering.
Ja, for det jo det
Høres
det
noe som fra sosialdemokrati på 70-tallet.
Ja, men det kommer jo fra USA dette her også, som Ventures fødeland, og det handler jo liksom om hvordan kan vi få hentet inn penger til ulike, hvis du et selskap som synlig, som folk forstår lett, så det lett å bruke folkefinansiering. Fordi da kan man si at dette, hvis du tror på dette og du skjønner dette, så vær med og ta en liten del. Du bør ikke være da en million, du må ikke være en stor investor
hvor,
som har masse penger.
Hvor små
penger.
Kan investeringene være?
Du kan gå inn med 10 000 kroner. Ja. Vi satte, det bestemmer man i selv, altså vi satte 10 000. Jeg var sånn, nå vil jeg gjerne ha med flere jenter til å investere. Hvorfor det ingen jenter som investerer i venture startup? 99% av alle ventureinvesteringer, altså tidlig fase tech-selskaper, blir investert av menn. Og hvordan kan vi få med jenter? Ja, men da må vi jo senke terskeren da. Vi har jo ikke den tradisjonen, og vi har ikke den kapitalen.
Og så hadde du jo konseptet for at det var en app for jenter og
eller
klær. Og
en nettbutikk, Willoyd.no. Ja. Og så sa jeg, jenter, kom igjen. Og så skapte det egentlig en så stor, vi fikk så mye oppmerksomhet rundt, oi, jenter jo ikke med og investerer. At det virket som om det plutselig ble en sånn åpenbaring for folk, at hvorfor ikke jenter med? Så det, vi hadde et event på, her i Oslo, hvor vi sa, hvorfor det så få som investerer? Og så hadde vi satt opp en sånn stream, og så ble det fulltegnet veldig fort, og veldig mange mennesker følte med, og jeg fikk utrolig mange e-mailer, sms'er på og interesse, og havnet til og med på nyhetene for å snakke om dette. Så tenkte jeg, oi, nå kan vi si til jenter at vær med oss på folkefinansiering.
Hvor mange av de som investerte hos deg også kunder hos deg? På den der Insta-shopping?
Nei, altså i nettbutikken vår, så det vet jeg ikke, men de i hvert fall forhåpentligvis kunder nå etter at de har investert, for da, det jo en vinn-vinn-situasjon.
Du sa det ble fulltegnet, det betyr jo at du fikk inn de pengene du
trengte.
Vi fikk
inn 6 millioner, nettopp. Vi fikk med 110 investorer, hvorav 90 stykk var jenter. Og det var jo kjempekult, og det var også veldig skummelt når vi gikk ut, for da sa vi jenter, kom og investere hos oss. Men du kan tenke deg at dette enkel matematikk da. Hvis bare 1% av jenter investerer i startup-fond, hvordan klarer du å tørre å henvende deg mot jenter da? Det jo så liten andel hadde vi. For det jo det som skummelt med folkefinansiering. Du vet jo ikke om du får fylt opp. Vi sa at vi skulle ut og hente 5 millioner, og vi visste jo ikke om vi fikk det til.
Men har dere noen kapitalbase for å dekke opp sånn at dere sier vi kan gå fra 25% til 50% eller vi garanterer for at emisjonen settes så at man får hentet inn pengene?
Nei, vi har ingenting sånt, så vi jo helt avhengige av da. Og det var jo veldig annerledes.
Så de må kommittere seg uten å vite om dette faktisk blir finansiert?
Ja,
men de får tilbake pengene.
Hvis det ikke blir fullfinansiert, så får de tilbake pengene. Da blir
I dette tilfellet så satte dere vel 2-5 millioner i range. Ja. Så hvis dere når 2 mil, så vil dealen skje.
Altså de har en low end og en high.
Yes. Ja.
Og, ok, så hadde dere da forsøkt å få investorer med inn i Willoyd på andre måter først?
Vi hadde jo investorer allerede. Vi hadde med oss 20 investorer allerede, som hadde gått inn i en runde 10 måneder før. Mm. Og vi gikk til de og sa at nå har vi tenkt til å gjøre dette kjent. Det var jo også en markedsføringskampanje for oss. Vi kunne jo snakke om Willoyd til i pressen, og vi fikk mye oppmerksomhet, sånn at det har jo, var jo ikke sånn at vi ikke klarte å hente penger på en annen måte, men det var at vi valgte å teste dette. Jeg synes det var veldig gøy, og det var masse... Altså jenter og nye småinvestorer som ble med som tidligere ikke har investert.
Men hvordan tar dere ut lønn? Dere er jo to heltidsansatte.
Ja, vi er 11 heltidsansatte.
11? Hvordan klarer dere å...
Vi har 3 tech-personer, 3 operasjonelle
og 3 partnere. For du er jo også i realiteten en startup på en måte, men i et litt annet stadie.
Ja. Vi er et startup.
Hvordan finansierte dere startupen deres?
Ja, dette finansierte vi første gang vi startet, så dette jo det tredje startupet jeg har vært med å starte. Dette her startet vi i Telenor, og dette var en idé man hadde i Telenor, og så endret vilkårene seg litt i Telenor. Vi hadde en app i USA hvor den var veldig stor, og så endret ledelsen seg, og så sa vi trenger ikke å ha amerikansk virksomhet. Og så fikk vi en mulighet til å kjøpe selskapet ut. Og da ble det en forhandling. Og så hentet vi inn 500 startups i Silicon Valley. Og så fikk vi inn en million. Og så begynte vi på en måte det å... Så vi har hatt flere fundingrunder. Crowdfunding er nå den siste runden vi har gjort, har vi gjort på denne måten, som var en helt ny måte for oss å gjøre det på. Og konseptet i Norge er også veldig nytt.
Forbrukslån var noe av det jeg tenkte på da du beskrev crowdfunding for lån. Mm. At det høres jo, måten du beskriver det på, Geir Atle, var jo nesten som en slags forbrukslån for bedrifter. At du går til folkefinansiering fordi du får ikke pengene i en normal bank.
Mm.
Og så betaler du høyere rente for å få lånet, og det er jo helt usikre.
Det er ikke alltid helt usikre. Du kan komme med sikkerhet, du kan komme uten sikkerhet. Jeg vil ikke kalle det et forbrukslån, for da skal det brukes til forbruk. Her er det ofte investeringsbruk. Så når vi vurderer et selskap om vi skal få lån, så ser vi på hvorfor skal du låne? Hva har du tenkt å bruke de pengene på? Skal du kjøpe hytte på fjellet og så starte utleie, så vil ikke jeg kalle det et forbrukslån. Da er det jo på en måte både sikre. For å ta et annet eksempel da, et selskap i Tromsø, som heter Pukka Travels, reiselivsselskap, holdt på i 2 år. 2 år er for kort historikk for banken. I tillegg så hadde de 5000 kunder år 1, 20000 kunder år 2. Financial Times skriver om de. De er dritflinke, men de vil vokse videre. Og da er det på en måte alternativ, de går til banken, banken sier nei. Da lånte vi de 1,3 millioner for å kjøpe seilbåt nummer 2, så de kunne leie ut andre. Og det liksom, da var det båtpant. Og båtpant er ikke eiendomspant, som banken liker veldig godt. Sant? Så vi ser ikke, jeg vil ikke kalle det et forbrukslån, selv om renta er høyere. Det vi hjelper bedrifter tross alt. Det er ikke så obligasjonsmarkedet som store selskap som Strawberry kan gå til. Det kan ikke små og mellomstore gå til. Så jeg liker å si at lånebasert folkefinansiering, det er ikke så en mini-obligasjon. Det er liksom økt kapital, litt dyrere enn banklån.
Hvordan har det markedet utviklet seg de siste årene?
I Norge så er det dobblet seg hvert år. I år så tracker vi på 400 millioner totalt i crowdfunding. 200 i fjor, og 100 året før, så det er dobblet hvert år. Og vi ligger jo langt bak England. I England så er det 15% av alle lån som blir gitt gjennom bankvesenet til små og mellomstore bedrifter, 15% går gjennom liknende plattformer som oss.
Geratle, dette var en fantastisk elevator pitch for å selge hvor fantastisk dette er. Men hvordan går det med de som putter inn penger? Hvis du ser på, hvis du, og gi meg bare det store bildet, liksom, for dette er høyrisikosport, dette er som å klatre uten sikring, og en del detter ned.
Ja, så hvis du bruker England da, for du har mer...
Nei, vi bruker Norge.
Ok, så i Norge så har vi kun holdt på i 1 år når det gjelder lån og finansiering. Så vi har hatt 0 mislighold per i dag, men mange av våre lån er jo 1, 2, 3 og 4 år. Ja. Så de er jo ikke tilbakebetalt enda. Noen har jo serielån og tilbakebetalt.
Du vet omtrent hvordan det ser ut. Ja, men, har du vært hos McKinsey og Goldman, så er jo tall, det er jo du våkner med tallen om morgenen.
Ja, så vi leker med tall, og vi sjekker jo ut eller.
Hvordan ser det ut?
Ja, man har jo 0 mislighold per i dag.
Jo, men hvordan ser ut avkastningen er ute etter for de som putter inn?
Ja, da er det jo, renta er jo mellom 7 og 12% ja. På alle lånene vi har gjort, så står en vekta er kanskje 10% da.
Ja.
Og vi tar 1% i gebyr av investorene.
På toppen av det?
Det er minus da, så du bedrifter betaler 10% i snitt, minus 1% til oss, da er du på 9. Og så ser du, da er jo tapsprosenten det store spørsmålet, men i England så har det vært 2% i tap de siste 6-7 årene i snitt. Så hvis du tar minus...
Det er veldig lavt, bare sånn. Det er veldig lavt. Altså, ja. Med den avkastningen så er det
lavt. Og da har du 7% i avkastning etter tap.
Ja, rent teknisk hvis du investerer i alle og ja.
Så nøkkelen ligger, akkurat du sier det, i alle. Du må få spredning, så du kan ikke bare gå inn med alle pengene i ett case.
Hvor mye har dere hentet inn?
Vi henter inn 82 millioner per i dag.
Hvordan kan du leve av 820 000 kroner i fee?
Så det jo den fien vi tar av investorene. Så for at du skal få lov å investere gjennom oss, så tar vi 1% av deg.
Men det fikk Emma, det var de 820 000.
Men vi tar også 2-3% etableringsgebyr av bedriften. På samme måte så bedriften må betale for gebyr til banken hvis de tar opp et lån der.
Ja, men vanligvis ikke da 2-3%.
Nei, hvis du går til Arctic, ABG og Pareto, så
det,
tar de...
Det er typisk ikke banker.
Nei, men nå snakker vi om type obligasjonslån. Så hvis du skal hente en obligasjonslån til Strawberry, så betaler du kanskje 5-8% på type små lån, og de gir jo ikke lån under 200 millioner. Så det er egentlig den type produkt du bør sammenligne med.
Ja.
Så det liksom da en fee der på 2-3 pluss 1, da har du 3-4%. Det den du kan gange da med lånebolig.
Men når du tar 1%, 3,5 millioner. Det 1%, den tar du da hvert år i lånets løptid.
Yes.
Ja. Sånn at du kan fort få 4-5% av lånebehovet inn til funding partner hvis låntageren betaler
og det er et ballonglån da. Men hvis det er et serielån, så betales hun ned gradvis, og da reduseres
ballonglån, det er bare for de som er i lupa det her. Det er også kalt, eller bulletlån, og jeg liker uttrykket ballonglån, for det smeller etter 3 eller 5 år, og da smeller det, da skal alt betales tilbake.
Alle penger tilbake på slutten av låneperioden. Men det høres jo som, hvis du får ordentlig volym i dette, så høres det ut som en svært lønnsom business for deg. Hvis du kan få 4-5-6% av lånebeløpet gjennom låneperioden, og det er ganske mye mer enn det bankene tjener på det, eller?
Ja, absolutt, ja. Men du trenger volum, så du inne på volum. Så hvis du blir 15% av lånemarkedet sånn som i England, så blir jo dette kjempesvært.
Ja.
Men nå tror ikke jeg det blir 15% i Norge, fordi at bankene i Norge gjør en bedre jobb enn det bankene har gjort i England. RBS, Lloyds og disse. Så vi har jo tross alt en sparebank på hvert nes i Norge, og de har gjort en fantastisk bra jobb. Så behovet er ikke like stort her, men det er likevel
behovet. Men Jeanette, du er på enkapitalsiden. Hvordan finansierer dere nær sagt? 11 ansatte, da har du en burn rate på 11 millioner i året, 10-11 millioner i året, med alt kontor.
Ja, vi har ikke så mye. Vi har flere måter. Vi leier ut noen. Hvis noen av våre tech-konsulenter har ledig kapasitet, så leier vi det ut. Vi tjener jo noen penger ved virksomheten vår.
Går det morske?
Så vi har en burn rate. Nei, vi har en burn rate på cirka 300 000 i måneden, så 4 millioner i året. Og det kommer vi til å... Vi prøver å holde den nede, så selv om vi ansetter nye mennesker, så skal vi jo liksom ikke øke vår egen burn rate, for det er det som driver hvor mye penger vi må hente.
Mm.
Så vi er jo meningen vi skal jo hente penger, nå vokser vi, nå omsetter vi for 20 millioner i år, 50 neste år, men vi kunne ha vokst dobbelt så fort som det, hadde vi kunnet hentet mer kapital.
Så det er vanskelig å hente kapital?
Det er vanskelig å hente kapital, og det som gründer gjennom tre selskaper, så er det absolutt det vanskeligste man gjør. Så må man jo finne ut av hvilket nivå er man på, når er det man skal oppnå lønnsomhet, skal man gå til Investonor, som vi gjorde som er Norges største venture-selskap, men som egentlig bare funder større selskaper, så man havner litt rann når man har små selskaper. Det er et statlig, det er absolutt statlig, og vi er veldig glad vi fikk med oss de, for da kan vi gå ut til andre investorer, så at vi har med oss Norge i ryggen. Ikke sant? Og så har jeg hentet penger også i USA og England og Sverige.
Men du har jo snart brukt opp de pengene du fikk fra gjennom folkfinansiering i, var det i april i år, så du er jo liksom fjerdedeler av de pengene er brukt opp da, basert på den burn rate-en.
Så hadde vi noen penger for det også, så tjener vi penger ved virksomheten vår. Så hvis du tar bort kostnaden med å bruke virksomheten vår, så tjener vi penger hver måned. Så vi, når vi gikk ut i folkefinansieringen, så sa vi jo til
jentene... Du kan ikke ta bort kostnaden ved å drive virksomheten.
Men da sa vi til jentene at dette, og guttene, for det var jo også menn med, da sa vi at nå har vi, trenger vi hente, for du har en verdi på selskapet ditt, så selskapet vårt hadde en verdi på 72 millioner kroner.
72?
72 millioner.
Wow.
Så henter vi da 5 millioner kroner, som var meningen, og ble vi overtegnet, og det ble 6 millioner, og det var kjempegøy, så vi tok imot det. Men da må jo vi gi bort en del av vårt selskap. Og da hadde ikke vi lyst til å...
Vi ga det 8-10%?
Ja, og da hadde ikke vi lyst til å hente mer penger da, med den verdivurderingen, for så fort selskapet vokser, så øker jo verdivurderingen, og det er den jeg går ut og selger til investorer.
Så du, du må jo snart hente mer penger du nå...
Ja, så vi sa 12-18 måneder skal vi hente penger, litt avhengig av hvor fort vi skal vokse. Nå har vi vokst, nå ligger vi foran forecastet vårt, og da kan vi gå tilbake til alle som var med oss i folkefinansieringen, alle de eksisterende investorene vi har, og si at nå vokser vi 28% raskere enn det vi har lagt opp til, vil dere være med på en ny runde.
Så det blir en ny runde med folkefinansiering nå?
Ja, vi vurderer det. Jeg tror jo med den pågangen jeg har hatt av spesielt jenter etterpå, som har vært sånn, og jeg tenkte jeg skulle være med, men jeg skjønte ikke helt, og nå har jeg skjønt litt mer, og kanskje du skal kjøre igjen, så tror jeg definitivt vi skal gå ut og si, jenter, ny mulighet, dere kan gå inn med 10 000 kroner og opp til 500 000. Vær med på dette og lære, og bruk heller forbruket deres på å investere i aksjer. Men helt klart på at dette er risiko, men også en høy belønning når det går bra.
Og du tror de kan tjene penger på det? Tror du det er, ja, altså, er det en god investering?
Jeg hadde jo ikke gjort dette her hvis ikke jeg trodde at man kunne tjene penger på det. Jeg bruker jo all min tid for å få dette her til. Synes det kjempegøy. Vi bygger en stor vekst, 25%.
Wow.
Jeg jobber jo på vegne av alle sammen, så hvis ikke jeg... Men det er klart at når du går ut ganske sånn offisielt og sier jente kom og investere hos oss, og du får veldig mange førstegangsinvestorer som ikke er proffe, så føler du jo det ansvaret. Men som...
Har du noen gang tenkt på at du ville selge ut ditt, si at du aksjer for 17-20 millioner, litt angående det er før eller etter å hente penger du er i 25? Har du tenkt, kunne du tenkt deg å ha solgt halvparten av, og tatt ut 10 millioner?
Det hadde ikke vært ordentlig. Det hadde ikke sendt riktige signaler til alle. Nå er vi ferdig med å bygge opp noe her. Vi må ha med oss ekstern kapital. Så det er klart at man kan liksom være fristet til å tenke, oi, men det er jo papirpenger frem til du tjener penger. Men,
og de, fordi hvis jeg kjøper Hydro-aksjer for 50 000 kroner, så kan jeg jo på sekundene selge dem gjennom Nordnet-appen min. Eller,
nettopp, og det er børsnoterte aksjer.
Men det kan
det
jeg jo
ikke
i Willoyd, ikke sant? Så hvis jeg investerer 50 000 i Willoyd, ja, så vet jeg jo ikke når jeg kan selge.
Det vet du ikke. Og det har jo vært mange av spørsmålene fra både jenter og gutter som var med i folkefinansieringen. Det ble jo en sånn opplæringseffekt. Jeg hadde jo Skype med mange mennesker. Vi hadde streaming, hvor jeg prøvde å forklare at det... Nå er det jo spørsmål, hva er exiten vår? Er det å gå på børs? Mm. Er det å selge selskapet? 90% av startups blir solgt, det er exiten. Sånn at her kan man si at når vi har kommet opp på et nivå, og vi får et bud på selskapet, de to selskapene jeg har startet før dette har jeg solgt. Det ene til Telenor, og det andre til Canica.
Var det Canica er selskap til Steiner i Kagen.
Ja.
Var det derfor du havnet i Telenor? Måtte bli med og måtte jobbe i 3 år slavekontrakt?
Nei, fordi sånne slavekontrakter, det funker ikke lenger, faktisk.
Men det brukes jo støtt og stadig.
Ja, men vi takket nei til det den gangen, fordi at...
Slaveri er opphevet, sa du?
Ja, slaveri er opphevet. Hvis du skal inspirere en gründer til å gjøre en god jobb, så kan du ikke tvinge han til å være der i 3 år. Du må finne andre insentiver. Det funker ikke, ikke sant? Sånn at du må motivere, som du er veldig flink til, Petter. Du motiverer i noen sånt.
Gerard, kunne du investert med den basen du har i Willoyd? Eller er det utenfor deres mandat?
Det er utenfor. Så vi er 100% fokusert. Jeg tenker alle gründere bør bli flinkere til å fokusere. Og vi må fokusere på en ting, og det er lån. Og vi tror at lånemarkedet kan bli så stort at vi
men vil ikke... Men kunne du lånt penger der, eller er det...
Så når det er riktig tidspunktet kommer, ja. Så liksom når Willoyd blir enda større, og på en måte vekstbedrifter, altså mange SaaS-bedrifter for eksempel, banken...
Hva?
SaaS, S-A-A-S, altså sånn...
Det var den der bakterien som kom.
Nei, sånn software-selskap, as a service-selskap.
Jeg tenkte på SaaS-bakterien,
ja. Men Atle, du sa jo at vi må tjene penger før du kan låne oss penger.
Yes.
Og vi skal jo ikke tjene penger, for vi skal jo vokse. Så ja, det er jo en...
Så vi har
men husk at det siste selskapet jeg leste om som sa de skulle tjene penger i et WeWork, og vi venter fortsatt. Men,
det er et fantastisk eksempel.
Ja, nei, jeg bare nevner det. Det er veldig mange selskaper i historien som har sagt vi skal faktisk tape mer og mer.
Hvis jeg låner, vi må begynne å runde av snart, men det er en ting jeg lurer på. Hvis jeg låner en bedrift 50 000 kroner gjennom fundingpartner, kan jeg da, før lånet løper ut, si at jeg har ikke lyst til å låne den penger mer, og så selge mitt lån videre til noen andre?
Du kan det. Du kan si, Petter, at jeg trenger penger nå. Kan ikke du kjøpe det pålydende på 50 000 til 40? Ja,
det er sagt, du får 25.
Exactly.
Da har du en negativ avkastning på 50%.
Ja, og det har jeg jo ikke lyst til.
Nei.
Så jeg kan ikke... Så pengene mine er låst i fundingpartner.
Det er riktig. Men på samme måte som obligasjoner. De er jo låst.
Si ja, men i obligasjonslån så kan jeg jo selge det når som helst.
Jeg skal bare rydde opp i det. Du får solgt det. Spørsmålet er kursen du får solgt det på.
Ja, akkurat det. Og sånn er det også.
Hvis du kommer til meg og må ha penger, det er uansett om jeg er Willoyd eller AS Hubba Bubba, Du kan alltid selge. Ja. Spørsmålet er prisen du får.
Og poenget er jo da at det er jo ikke noe likvid marked da, for hverken crowdfunding-lån eller crowdfunding-finansiert egenkapital.
Nei, og det er det som er forskjellen, for har du en børs, det er jo ikke alle børspapirer som er like likvide heller, ikke sant? Nei, jeg mener omsettelige. Og det er litt sånn hos oss, men det er klart, en ting er exit, en annen ting er børsnotering, som kan ta noen år, så det må alle være forberedt på. Men du kan også, vi har jo også et annet håndsmarked, så noen vil jo ut, og så kan vi si til våre investorer, hei, nå vil også selge aksjene sine. Til den og den kursen er det noen som er med, og det har vi gjort flere ganger, hvor det da blir noen som vil kjøpe seg opp.
Når har dere sagt at dere skal begynne å tjene penger?
Jeg sier bare at Amazon omsatte for 75 milliarder før de begynte. Altså, det handler for oss om nå å investere tilbake i vekst.
Men dere må jo på et eller annet tidspunkt, så kommer det en investor til å spørre.
Nei. Jo, men det handler jo om at for oss så handler det om å kjøpe seg kunder inn, og det får du på Facebook, Google og Instagram i all hovedsak. Så pengene våre vi bruker til vekst er jo markedsføring. Jo mer vi vokser, jo mer lojale, flere lojale kunder vi får, jo lavere blir den kostnaden vi betaler til Google, Facebook og som går til California.
Altså, jeg skjønner alt det. Vi kommer tilbake til mitt spørsmål. På et eller annet tidspunkt så spør en investor, når skal du begynne å tjene penger, Jeanette?
Når vi ikke skal vokse lenger, så tjener med penger, det er det viktige.
Men den dagen du slutter å vokse, så vil selskapet forvitre.
Nettopp, og du kan ikke slutte å vokse.
Og på et eller annet tidspunkt, så må du begynne å tjene penger.
Ja, men er du ikke enig, Petter, at det handler om hvilken vekst du vil, hvilken speed du vil ha i veksten?
Åpenbart så er jeg ikke enig, Jeanette. Jeg sier bare, du vil alltid se, altså hvis Geir Atle kommer inn og vurderer dere, som den sylvasse analytikeren han sannsynligvis var i McKinsey og Goldman, så vil du ha hatt et eller annet år da går vi cash eller break even.
Definitivt,
da
og det vil jo vi også. Og vi,
hvor lenge er det?
Og vi, nei, det kan være tre år. Så kan vi se på EBITDA-en vår, at den er positiv og at den er, og da vil det være, men da vil det være et spørsmål til eierne, skal vi fortsette å vokse?
Det er et dårlig engelsk uttrykk for cash fra virksomheten.
Ja, eller for lønnsomheten.
Ja, vi må, ja. Dere, og, ja, de har noe så banalt som en lunsj å rekke, så vi må...
Oi. Ja. Må du crowdfunde den år?
Nei, jeg må ikke det.
Jeg lurer på noe. For det hadde gått på den der charity-delen. Eller hva var det når du samlet en penger til
det er litt indiskere å si det kanskje men jeg skal spørre lunsj med vårt kjære stallmedlem Berit Svensen og jeg kan ikke la henne vente alt for lenge synes jeg
nei, overhovedet ikke, for så må hun hoppe i vannet snart fordi at jeg ga en utfordring til henne
den så jeg
ja.
jeg så du hoppet med dress og alt var det nå for bare noen uker siden eller var det spilt inn i sommer
nei, det var en uke siden, så var det kaldt vann
det
dere, på tampen Hvordan,
det er litt som fem år. Investering i folkefinansiering. Ja.
Fem år
frem. Du vet ikke helt hva du går til, men det kan bli jævlig kaldt. Fem år frem, Per.
Fem år frem i tid. Er folkefinansiering omtrent like anakronistisk som høstferien, eller er det en stor del av finansieringstilbudet til norske bedrifter? Geir Atle.
Jeg tar jo den andre. Det er absolutt en stor andel av
hva snakker vi om? Stor? Hva stor?
Altså hvis du tar dobling da, ganger med fem år, så snakker vi om 3-6 milliarder kroner i lånevolum.
Men fortsatt veldig lite.
Yes. Men så skal du doble fortsatt en stund til.
Ja, det når du begynner å doble hvert år, så går det ganske fort.
Ja.
Men på egenkapitalsiden så tror jeg den skal vokse ganske sterkt, fordi Norge er et u-land på venture, og vi er nødt til å få unge mennesker har lyst til å være med og bidra til verdiskapning. Vi, altså Oslo Børs, de masse gamle selskaper, mens utad globalt så har man en mye større vekst i venture. Venture i USA så står for 85% av all forskning og utvikling. Det er der det skapes arbeidsplasser. Det at folket får være med og finansiere innovasjon, det er kjempetilgjengelig og kommer hvertfall å gjøre det jeg kan for å promotere at vi skal fortsette å bruke det som verktøy.
Og nå, det er det der som er interessant med at du dobler hvert år, det høres ikke ut så mye, men begynner du med 80 millioner og du dobler hvert år i 30 år, tipper jeg du havner på 50 milliarder.
Ja.
Ja, okay. Det var et hoderegnestykke som ikke noen kommer til å ettergå, og jeg tror det ikke helt riktig, men det er ikke så langt unna. Så jeg har et forslag også som jeg ofte har på slutten av. Hva tror dere er siste spørsmålet? Hvis vi hadde gått ut og gjort en folkefinansiering av Stormkast-podden, og sa at vi skal begynne å ha annonser i podden, og vi er Norges største økonomipodd, tror du vi hadde fått finansiert det?
Du skal få lån gjennom funding for 18 blir, tror jeg, men man må sjekke med kreditkomiteen. Hvis den går gjennom der, så kan du få lån.
Det var et nei.
Det
var et klart nei. Jeg var positiv helt til den der. Og der kom plutselig banken inn. Alt ser jo lovende ut, heter det skal inn i kreditkomiteen. Eller sånn,
Problemet med spørsmålet er jo, det er to ting. Hvordan ser businessplanen på Stormkast ut? Hvor mye penger kan dere tjene
utrolig
på det?
Lovende.
Og hvem utrolig kan kjøpe lovende. Stormkast? Er det villig til å selge det?
Vi snakker om de største mediekonsernene i verden. Altså, jeg vil si at dette det er en speisa utgave av Dagsnytt 18. Det vil etter hvert bli streamet.
Jeg er så lei av at han Rupert Murdoch plager oss på telefonen en gang i
uka. Ja, det har vært mye
hendelser. Det har vært mye hendelser. Ja.
Og det første vi gjør fusjonere med han Jan Thomas og den andre duden som holder på. Altså, dette er litt mediekonsert.
Dere, tusen takk skal du ha. Jeanette Dyhre Kvisvik, vår første investor. Tusen takk, det er veldig hyggelig. Jeanette Dyhre Kvisvik, som har startet Villoid, og deg, Geir Atle Bore, som har startet Funding Partner. Takk skal du ha, så snakkes vi igjen neste uke.
Det gjør vi.